You're with SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Enero 9, Tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Inihahanda na ng mga otoridad ang pagsasampa ng kaso laban sa isa sa dalawang mga sospek sa pagpapasabog sa labas ng isang mall sa lungsod ng Cotabato bago magbagong taon, kung saan dalawa katao ang namatay at mahigit 30 ang nasugatan na. Ayon kay Chief Superintendent Eliseo Rasco, ang Regional Director ng Pulisya sa Central Mindanao, kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon ang sospek na kinilalang si Salipudin Pasandalan na. Kusang isinuko si Pasandalan ng mga kaanak nitong Linggo ng gabi matapos lumabas ang kanyang larawan mula sa footages ng CCTV camera ng South Seas Mall na umano'y isa sa mga nagpasabog ng bomba bago mag-alas 2 ng hapon noong Desyembre at 31. Base sa investigasyon ng pulisya, si Pasandalan ang nagsilbi umanong lookout ng isa pang sospek na nagtanim ng pampasabog malapit sa entrance at baggage counter ng mall at sa second floor ng gusali. Sinabi ni Rasco na nakita sa kuha ng security camera sa loob ng mall na aktong tinutulungan ng 56 anyos na sospek ang isang lalaki na may dalang backpack na naglalaman ng narecover na eksplosibo. Itinanggi naman ni Pasandalan ang mga akusasyon sa tulong ng dalawang mga abogado. Patuloy ngayong tinitingnan ng mga investigador ang posibleng iringan sa politika o di kaya'y akto ng terorismo ng grupong Dawla Islamiyah bilang motibo ng insidente. Una nang naglabas ng 500,000 pisong pabuya ang pamahalaang lungsod ng Cotabato para sa makapagtuturo sa mga sospeka. Ipinagpaliban sa darating na araw ng Linggo ang itinakdang biyahe sana bukas pabalik ng South Korea ng nasa 1,400 tonelada ng basura na ibinaba noong nakaraang taon sa Mindanao International Container Terminal sa bayan ng Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon kay Misamis Oriental Board Member Gerardo Sabal, hindi nakarating ng maaga ang barko na magdadala sana sa mga basura sa pinanggalingan nito sa Pyeongtaek, South Korea. Sa Sabado pa inaasahang darating sa Tagaloan ang barko ng Maersk Shipping Lines kung saan ikakarga ang 51 container vans na naglalaman ng gutay-gutay na mga plastik at basura mula sa mga kabahayan na. Magkakaroon ng maikling seremonya sa pagsasara ng mga container vans bago aalis ang barko patungong South Korea. Una dito ay inako ng gobyerno ng South Korea ang gastos para sa pagbiyahe ng mga basura matapos na magreklamo ang mga opisyal at residente ng Misamis Oriental. Nasa 5,100 tonelada ng bulto ng mga basura ang ibinaba sa container terminal ng mga barko ng Verde Soco Shipping Company Hulyo at Agosto noong nakaraang taon na. Sinabi ni Sabal na mananatili sa 4 hektaryang pasilidad ng Verde Soco sa Sitio Bagwak ng Barangay Santa Cruz ang natitira pang mga basura. Tinatayang aabot ng halos 7 milyong piso ang gastos sa pagpapabalik ng mga ito sa South Korea na ipinaaako naman ng gobyerno nito sa shipping company. Minamadali na ngayon ng lungsod ng Davao ang pagpapalabas ng 10 milyong pisong pondo para itulong sa mga lugar sa Luzon at Visayas na nasalanta ni Bagyong Usman nitong Disyembre. Ayon kay Davao City Vice Mayor Bernard Alag, hinihintay na lamang nila na makapagsumite ng kopya ng opisyal na deklarasyon para sa state of calamity ang mga apektadong lugar para maipalabas na ngayong Linggo ang naturang pondo. Tatanggap ng 1 milyong pisong tulong ang mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon at Oriental Mindoro. Ilalaan naman ang natitirang 5 milyong piso para sa pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong lugar sa Region 4A, 4B, 5 at 8. Unang inindorso nitong nakaraang Linggo ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang pagbibigay ng naturang tulong na agad namang inaprubahan ng Konseho ng Lungsod. Kukunin ang pondo mula sa Calamity Fund ng Lungsod ngayong taon na umaabot ng 130 milyong piso. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng marijuana ang na-recover nitong Lunes ng pinagsanib na pwersa ng pulisya mula sa dalawang malalaking plantasyon sa bulubunduking bahagi ng bayan ng La Paz, lalawigan ng Agusan del Sur. Ayon kay Superintendent Christian Raffles, ang tagapagsalita ng pulisya sa Caraga Region, nadiskubre ang mga plantasyon sa Purok 4 at Purok 6 ng Sitio Kalampayan, Barangay Kasapa 2 ng La Paz. Nasa 1,000 puno ng marijuana na may bigat na 61 kilo ang nabunot ng mga operatiba mula sa dalawang plantasyon na. Una dito ay nakatanggap anya ng ulat ang Agusan del Sur Police Provincial Office hinggil sa presensya ng mga plantasyon ng marijuana sa naturang lugar. Agad inilunsad ang sunod-sunod na mga operasyon itong Lunes matapos na makumpirma ito ng intelligence units. Kinilala ang nagmamay-ari ng mga plantasyon na sina Rene Salintaw at Bernard Sanggod na sinampahan na ng kaso kahapon na. Target ngayon ang dalawa na nagpapatuloy na follow-up operations ng pulisya matapos na makatakas ang mga ito habang isinasagawa ang mga raid. Tinatayang aabot sa mahigit 200,000 mga deboto ng itim na Nazareno dito sa Mindanao ang lalahok sa dalawang magkahiwalay na translasyon ngayong araw sa mga lungsod ng Cagayan de Oro at Tagum sa Davao del Norte. Karamihan sa mga deboto ang inaasahang sasali sa posisyon para sa paglilipat ng replika ng itim na Nazareno mula sa St. Augustine Cathedral hanggang sa Shrine of the Black Nazarene sa lungsod ng Cagayan de Oro. Umabot ng halos 2 oras ang isinagawang translasyon noong nakaraang taon na sinabayan ng oras-oras na misa sa mismong simbahan ng Nazareno. Ayon kay Superintendent Mardi Hortiliosa, ang tagapagsalita ng Cagayan de Oro City Police Office, nasa 900 mga pulis at sundalo ang ipapakalat sa iba't ibang parte ng lungsod para sa gagawing translasyon na. Umabot sa mahigit 100,000 mga deboto ang sumabay sa translasyon noong nakaraang taon at inaasahang dodoble pa ito ngayong taon na. Sa Tagum City naman, nasa 6,000 mga deboto ang tinatayang sasali sa prosesyon ngayong umaga mula sa simbahan ng Christ Eucharistic King sa poblasyon hanggang sa Sagrada Corazon de Jesus Parish sa Barangay Apokona. Aabot ng halos 13 kilometro ang magiging ruta ng tradisyonal na translasyon para sa replika ng itim na Nazareno sa lugar. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.